Ovo je Iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Za dva dana je 29 godina od genocida u Srebrenici. Pre nekoliko nedelja Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju u kojem se 11. jul, dan kada je 1995. ubijeno oko 8.000 Bošnjaka, proglašava danom sećanja na genocid. U znak sećanja na žrtve u toku je marš mira kojim građani i građanke predvođeni preživelim Srebreničanima hodaju oko 100 km od Nezuka ka Potočarima. Kolona ide istom trasom, ali suprotnim pravcem od kolone iz 95. godine u kojoj su uglavnom žene i deca, idući ka Tuzli, tražili spas. Moj današnji gost je kao dečak bio deo te kolone. Ćamila Durakovića znamo kao aktivistu i kao nekadašnjeg gradonačelnika, odnosno načelnika Srebrenice. Danas je u ime Bošnjaka potpredsednik Republike Srpske. Hvala što ste ovde i što ste gost emisije Iza vesti.
Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim gledalcima.
Da. Ja bih počela evo od ove kolone. Vi ste bili kao dečak deo one druge kolone, nažalost, koja je išla i tražila spas iz Srebrenice. I danas, posle 30 godina, da li kada pomislite na tu kolonu imate neko jasno sećanje nekog događaja ili se trudite da to kao ružnu, kako da kažem, ružno sećanje izbacite iz...
Pa to je jedan sukob sa samim sobom. Dakle, to je nešto što ja nosim još evo, od vremena kada sam bio dječak od 16 godina i jedan dobar period svoga života živio sam u Americi gdje sam se poprilično asimilirao na američko društvo i na sve to što Amerika jeste. Ona je šansa za mlade ljude da zaista mogu da imaju solidan i dobar život. Nažalost, ja upravo zbog toga što nisam mogao pobijediti u sebi činjenicu i ono što me veže za tu prošlost, jesam odlučio da kao dečko od 25 godina tada, tačnije 2005. godine, ponovo dođem u Srebrenicu upravo zbog tog nekog tereta i te neke duševne satisfakcije, ako hoćete, da se bar djelimično ili na neki način odužim onima koji se sjećamo, dakle, ako i nisu imali priliku ili sreću da prežive taj put. Tako da ne može se od toga pobjeći.
A da li u tom sećanju, a vi ste i psiholog i možete o tome da govorite, ima i griže savesti?
Svakako da ima. Često, pazite, moja sudbina bi trebala jedno 10 ovakvih emisija, samo da opišem zašto sam ja 95. godine bio sam kao dječak, jer je u uspostavljenoj zaštićenoj zoni UN-a uspostavljena i škola za djecu. I ja sam krenuo u tu školu, moji roditelji su bili na selu odakle moj otac i majka dolaze, odnosno odakle su porijeklom, iz razloga što je bila velika glad i oni su bili na selu da bi privređivali, da bi mogli sijati i da bi od toga mogli živjeti. I moj srednji brat, moj najstariji brat je bio teško ranjen 92. godine i kao teški ranjenik, odnosno 93. godine već u aprilu, helikopterima UN-a sa drugim ranjenicima je prebačen za Tuzlu. Ja sam ostao sam u Srebrenici i moje odluke su bile jako, jako teške. Dakle, pazite, vi imate 16 godina i čekate da neko vas usmjeri, da vas neko povede. Mog oca tada nije tu bilo, mog brata, i bili su moji ujaci ili dajđe, kako to mi kažemo. Tako da ono što mene grižde i ta griža savjest koju ja imam jeste što su svi oni krenuli zajedno sa mnom na taj put, a nažalost niko od njih nije preživio, samo sam ja ostao živ. Tako da najviše me nekako to, da li je moglo biti nešto drugačije, da li sam ja trebao njih voditi ili ostati na nekim mjestima gdje su oni ostali. I to je nešto, ali mislim kada malo dublje razmislite, očito da to ne bi ništa promijenilo. Vjerovatno sam mogao i ja biti jedan od njih i danas ne biti među živima, ali eto, takva je sudbina.
A kako sad, ako je moguće to sociopsihološki objasniti ili ne znam, na drugačiji način, objašnjavate to da posle skoro 30 godina, sljedeće godine će biti 30 godina od genocida, konačno i od ratova. Nama je jednostavnije ovde regionalno da živimo u konfliktima nego da se svako suoči sa onim što je počinjeno u njegovo ime i da živimo u nekom, da kažem, miru. Dakle, stalno smo u konfliktu, u svađi, u poluratnom stanju, idemo težim putem.
Pa, nažalost, ja ću sad možda uvrijediti sve nas ovdje na u regionu generalno, a to je jednostavno civilizacijska nezrelost, pa ako hoćete i demokratska. Dakle, u savremenom svijetu gdje je bilo ratova, gdje je bilo žrtava mnogo veći nego što je bilo kod nas u proteklom ratu ili u drugom svjetskom ratu, ako hoćete, pa i u prvom. Mm-hmm. Dakle, sada mi to gledamo istorijski, ali evo ako uzmemo za primjer jednu Francusku i Njemačku koje su imale ozbiljne štete nanesene jedni drugima, danas te dvije zemlje su savremene demokratske zemlje koje imaju dobru saradnju. Šta to znači? Dakle, mi obično imamo lidere koji su kukavice, koji nemaju hrabrosti da povedu narode ka prosperitetu. Oni više posežu za onim što je lakše, dakle, lakše doprijeti do ultranacionalista ili oni koji su najbučniji u društvu i da ih pridobijete na svoju stranu kako bi ostvarili neke političke benefite iz toga. Ja mislim da mi nemamo hrabri lidera na svim stranama koji bi usmjerili narode ili jasne etničke grupe u tom pravcu. Sa mog stanovišta čak sam i radio takozvani exit class u Americi dok sam bio na studijima. To je razlika mentaliteta ljudi sa Zapadnog Balkana i to me baš onako i zanimalo. Ovdje narodi nisu bili problemni 90. Dakle, ovdje su loši političari i loši režimi, nažalost, uvukli narode u te sukobe koji se desili. Ja mislim da danas imamo iste političare koji biraju taj lakši put da zadrže te neke pozicije moći i jednostavno da nemaju neki interes da obezbijede bolju budućnost.
I sad, pripremajući se za ovaj današnji razgovor, čitala sam i vaše intervjue malo unazad i naletila sam na jedan iz 2016. godine. Dali ste intervju Novom magazinu beogradskom i tu ste onako iznijeli jednu dosta optimističnu tezu apropo suočavanja s prošlošću, pa i suočavanja sa genocidom. Rekli ste, važno je da je Međunarodni sud pravde doneo tu odluku, važne su sudske činjenice koje su utvrđene, a to šta države, neke entiteti i političari kažu, to nije važno. Međutim, mi danas dolazimo do situacije da je upravo to bitno, a da sudske činjenice nisu bitne.
Pa vidite, ako smo legalisti, ako smo demokratska društva, kako se predstavljamo i Srbija i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i zemlje u okruženju, ili bar pretendujemo da to jesmo, onda u takvim zemljama se poštuje jeli pravni ili legalni sistem. Međunarodni sud pravde kao najviša sudska instanca u svijetu, čiji je osnivač između ostalog i sama Srbija. Evo sada ćemo, pošto smo danas u Beogradu, govoriti o Srbiji. Dakle, i ona je glasala za uspostavu Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Kao takva je učestvovala u svim procesima i privođenju ratnih zločinaca, izručivanja Haškom tribunalu, a potom kada bi se donijele odluke, sama Srbija to ne poštuje. Tako da je to kontradiktorno prema Srbiji. Onda smo mi te pravne činjenice iznijeli na politički teren, gdje s jedne strane imate one koji negiraju sam zločin i one koji to štite na neki način. Međutim, najmanje se govori o tome da su presude izvršne i konačne. Dakle, ničija politička reakcija, vi možete biti za ili protiv, ali činjenicu nećete promijeniti. Ovdje se pokušava promijeniti meritum sami presuda tako što će neki političar reći to nije bio genocid. Dakle, a sud je taj koji utvrđuje genocid.
Kada je uoči donošenje rezolucije ove u Ujedinjenim nacijama Generalne skupštine o danu kojim se ustanovljava dan sećanja, i sad čitava ta kampanja bila protiv te rezolucije ovde iz Srbije, u Republici Srpskoj i tako dalje, i vi ste tada rekli da mislite da će ta rezolucija suziti prostor za negiranje genocida. Moj je utisak da je ona bukvalno uradila suprotno.
Ona je proizvela suprotnu reakciju ovdje. Dakle, ali evo, ja sam upravo iz Beča došao u vašu emisiju i mogu vam reći da evropske zemlje ili bar one zemlje koje su na dan glasanja bile za ovu rezoluciju, apsolutno su, evo, ja sam bio i proteklih godina recimo u Austriji, u nekim drugim evropskim zemljama, pa i u Americi, gdje se obilježava 11. juli kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Neće više biti prostora da recimo na tom diplomatskom terenu se priča ili pokušava usporiti činjenica o genocidu u Srebrenici. Vjerujte mi da sam ja, evo, u periodu kada sam bio načelnik Srebrenice, nekada recimo francuskim novinarima morao kompletnu kronologiju dešavanja posložiti i poredati, dakle, tek onda da bi shvatili u suštini šta se tamo desilo. Nije se mnogo o tome znalo, da budem iskren. Jasne. Pogotovo u nekim zemljama koje su glasale za, a izlobirano je da glasaju za, ili ako su glasale protiv ili bile uzdržane, tek sada su saznale o Srebrenici i o toj priči. Tako da Srbija svakako i predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini, odnosno iz Republike Srpske, će imati sigurno manji prostor, posebno o tom njihovom direktnom sukobu ili konfliktu sa zapadnim silama, ako hoćete. I mislim da će Srbiji biti mnogo teže kada govorimo o njenoj diplomatskoj budućnosti ili u smislu njeni integracioni procesa ka Evropskoj uniji i nekim drugim međunarodnim organizacijama, gdje će se od njih tražiti da se stane na stranu gdje tamo stoji, evo, ako hoćete, većina civilizovanog svijeta danas.
I sad me zanima, sada u četvrtak je 11. juli, marš mira je u toku, bit će obeležavanje i tako dalje. Paralelno sa tim, dešava se ovaj defile pitomaca policijske kadeta, Vojne akademije. Traje debata o tome ko ih je pozvao, kako su ušli i tako dalje. I sada ne mogu da vas ne pitam kao potpredsjednika Republike Srpske. Jeste li vi znali da će oni doći?
Ne. Pa čak i ovo da su došli, da su bili, tek smo, kada je prošao defile, tek smo onda iz medija saznali da su bili.
A druge, kako to razumete? Čega je to manifestacija?
S jedne strane vidimo oprečne reakcije. Naravno, vi imate sada političare koji reaguju protiv toga, neki koji postavljaju pitanja bošnjačkim predstavnicima u državnoj vlasti, poput ministra vanjskih poslova, ministra odbrane, koji su morali i trebali znati. Zato opozicija ih napada.
I koji kažu da je to ugrožavanje suvereniteta.
Tako je. Zašto ih je neko pustio ili kako su oni ušli tamo? S druge strane imate Srbiju koja to brani, šta je problem?
A šta vi lično mislite?
Pazite, Srbija i entitet Republika Srpska to brane činjenicom o toj nekoj tradicionalnoj saradnji i tako dalje. Zašto nije došao KUD ili kulturno-umjetničko društvo iz Beograda i Srbije i Šumadije pa da dođu u Prijedor? Zašto je došla vojska?
Zašto?
Pazite, mi živimo u prostoru gdje je nedavno bio rat. I pazite, poznajemo jedni druge i znamo da nam je teška prošlost. Umjesto da se okrenemo jedni drugima, da malo iskreniji budemo, da ispružimo tu ruku pomirenja, što je opredjeljenje zvanične Srbije. Vi sada kada slušate predsjednika Srbije ili neke zvaničnike iz Srbije, svi su oni za teritorijalni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine unutar koje je i Republika Srpska, i to se poštuje. A onda pošaljete vojsku kao, eto, to je ta paralelna ili saradnja.
Ali kako vi kao funkcioner Republike Srpske to doživljavate? Mislim, kako da kažem?
Pa kao
kako objašnjavate to da niste bili obavešteni? To,
pa apsolutno. To govori da na tom dijelu države suvereno upravlja, nažalost, politika koja radi u koheziji sa zvaničnim Beogradom. I sada je to demaskirano. Vi vidite, pa evo, sutra će biti zovu je posebna ili svečana sjednica o odnosima, odnosno entiteta Republika Srpska i Federacija.
Dakle, zapravo, Srbija, to će biti informacija o potrebi pokretanja, izvinjavam se, samo da kažem, procedure regulisanja odnosa Republike Srpske
Federacije. Šta Srbija ima s tim? A cijelo vrijeme se brani o tome da se ne upliče unutarnje odnose u Bosni i Hercegovini. Dakle, šta Srbija ima sa odnosima jednog sa drugim entitetom?
Ali sad
dakle,
me zanima ova
država
stvar.
Bosna i Hercegovina je krovni vlasnik oba entiteta. Ako država Srbija ima nekih, evo, namjera da sarađuje sa Bosnom i Hercegovinom, onda drži zajedničku vladu sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Nego, pazite, one poruke koje vrijeđaju u Bosni i Hercegovini jesu poruke od zvanične Srbije koja kaže mi želimo saradnju sa Bošnjacima. Vi trebate saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, našom zajedničkom državom, koja pripada i Srbima, i Bošnjacima, i Hrvatima. I dakle, taj pokušaj da se podijelimo na etnije, u stvari jeste strah i bojazan kod Bošnjaka, gdje neko pokušava nas marginalizirati kao konstituentu države Bosne i Hercegovine.
A da li vi, kako da kažem, vi ste potpredsjednik Republike Srpske, Dodik je predsjednik. Da li vi delite odgovornost za politiku Republike Srpske sa njim?
Pa naravno, u funkciji dijelim, nažalost, s tim da on apsolutno ima sve resurse. Pazite, on ima svoju vladu, on ima svoj parlament. Ja to nemam. Ja sam kao nezavisni politički aktivista izabran za ustavom zagarantovanu poziciju koja pripada Bošnjacima. I to je potpredsjednik. I mi smo i potpredsjednik iz reda Hrvata i Bošnjaka.
Jasno je.
Definisan samo jednim članom ustava da postojimo.
I kako sad to funkcioniše? Drugo, vi ste za zajedničku državu, on donosi ovu informaciju koja u tački 7 govori o razdruživanju dan uoči obeležavanja.
Pa ko nas pita? Mislim, dakle, mi smo jedna... Pazite, od 80 i nešto, 83 poslanika ili 86 poslanika u Narodnoj skupštini, tek 3 je Bošnjaka. i dva koji su dolaze iz probosanskih političkih stranaka, to je jedna Hrvatica i jedan Srbin koji su socijaldemokratska partija. Tako da, apsolutno, mi se tretiramo kao jedna marginalna manjina na nivou neke statističke greške i s nama...
A kakvi su vaši međusobni odnosi? Pa, ja znam da ste vi sa Dodikom imali i dobrih i loših.
Ja sam imao dobre odnose sa Aleksandrom Vučićem. To je bila šansa i prilika kada sam ja, kao neko koga
bila ona investitorska
uveli,
konferencija
tako je, koga ste uveli u ovu emisiju, da sam bio dječak koji je za 16 godina preživio genocid. Uprkos svim spoznajama o ulozi Aleksandra Vučića kroz svoju političku karijeru, od članstva u Srpskoj radikalnoj stranci i njegovi nekakvih aktivnosti iz prošlosti, ja sam bio taj koji je pružio ruku. Ja sam bio taj koji se izvinuo za ono što se desilo u Potočarima, ne znajući okolnost, ne znajući šta se je desilo. Ja sam bio njegov domaćin u Potočarima. Nije to bio lak politički teret na mojim plećima kao načelnika opštine. Dakle, to je trebalo da ide na nivou saradnje dvije države. On je tada bio premijer. Ja sam to sve preuzeo u nadi da će on bar iole shvatiti moju iskrenu namjeru da Srbi i Bošnjaci jedni drugima konačno iskreno pruže ruke da krenemo
ali
graditi prosperitet.
Onda je to sve srušeno. Nikada nismo saznali šta se zapravo desilo onda kada je on gađen.
To niti je država Bosna i Hercegovina kazala, niti je Srbija.
Je.
Uglavnom je to na nivou špekulacije. Jedni druge optužuju. Sramota je jedne i druge države da se o tome ništa ne zna. To mene dovodi u sumnju da više ne znam ni šta se dešava. Mm-hmm. Ali je žalosno da se to desilo na dan 11. jula kada smo dole svi bili zbog žrtava, pa čak i Aleksandar Vučić, koji je odao počast, položio cvijeće, a onda smo počeli pričati o tome ko je koga gađao kamenom. I to nije nikakva prijateljska namjera i otac se pokazalo da ništa nije prijateljsko. Čak evo i ova investiciono-razvojna konferencija, do momenta dok ja nisam otišao, ja sam je organizovao,
tek
kada sam otišao sa pozicije načelnika, kada su oni silom prilika i glasačima iz Srbije na silu preuzeli Srebrenicu, tek su onda došla sredstva na realizaciju. Tako da i to nije nikakva iskrenost ni prijateljstvo, ali evo mi smo pokušali.
A koji je značaj i težina ovog dokumenta o kome će se raspravljati?
Ma, apsolutno nikakva. Dakle, to je jedan irelevantan...
Koji govori o razdruživanju u suštini.
Znate šta treba s tim, šta će biti s tim dokumentom? Taj dokument će biti priložen već postojećoj optužnici protiv Milorada Dodika, koja se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Dakle, to je antiustavno djelovanje. Ukoliko prijatelji iz Srbije dolaze tamo da uvjere Milorada Dodika da to povuče i da se ne bruka, mogli bi djelimično to pozdraviti. Ukoliko idu, a bojim se da idu da ga ohrabri na tom putu i da od toga naprave neku političku spletku, onda mislim da Srbija nema prijateljske namjere prema Bosni i Hercegovini.
I sad, da li je Dodik tu problem i prepreka i da li da on nije, da ne postoji kao politička činjenica, da li bi ti odnosi bili bolji? I sa Vučićem u Beogradu? Ili mislite da je
Pa ne znam ja sad koliko, vidite, svašta se čuje. Pazite, kada ste u ovoj poziciji gdje sam trenutno ja, imate prijatelje na raznim pozicijama, čak sam u nekim neformalnim razgovorima, znam da nije to baš prisan i blizak odnos između njih dvojice pojedinačno, ali očito jedan i drugi koriste emociju kako Srba u Bosni i Hercegovini, tako i Srba u Srbiji koji brinu za Srbe u Bosni i Hercegovini, da bi jednostavno imali tu političku poziciju koja je navodno da se Srbija brine o Srbima tamo i da Srbi tamo se okreću u Srbiji kao matičnoj zemlji. I naravno, oni su obojica vrlo iskusni političari koji koriste ovo vrijeme i prostor da bi politički iz toga profitirali. Kakvi su na ličnom nivou, ja zaista ne znam.
A kako objašnjavate to da, pretpostavljam da ste pratili Svesrpski sabor koji je održan u Beogradu i tu deklaraciju koja je konačno usvojena u Skupštini Republike Srpske, kako objašnjavate to da se, neću sada naravno da niti imamo vremena, niti je sada to tema, da se na tom Svesrpskom saboru ukida 9. januar, Dan Republike Srpske.
Pa vidite, čak...
Da li je to dobra odluka?
Čak, pa nije. Nije. Pazite, tu je nešto vrlo opasnije trebalo da se desi, a tu je da se Dan Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, na dijelu Bosni i Hercegovine, uvede kao zajednički...
Pa suštinski je to i urađeno.
Dakle, to je suštinski zauzimanje, dakle, administrativno zauzimanje teritorije, ne formalno, ali suptilno. Da. Tako da je to za mene opasnije nego ovaj eksistirajući neustavni 9. januar koji ne može biti sati, jer ga je Ustavni sud proglasio neustavnim. Tako da Milorad Dodik je svjestan da 9. januar dugoročno neće moći opstati kao Dan Republike Srpske i onda se to perfidno pokušalo uvesti Beogradu, međutim, to je rizičnije od samog 9. januara, koji dakle, problem je što to nije, u stvari, to nije bio za nas Svesrpski sabor. Kada gledate, to je bio sve režimski sabor u potpori Srpske pravoslavne crkve, smo vidjeli sveštena lica, odnosno patrijarha na tom sastanku. Svesrpski sabor bi bio 100.000 Srba u Beogradu, pa se nešto tu govori.
A da,
pa
i neke kolege iz parlamenta to... Republike Srpske i iz Federacije tako. Srbi su se pobunili što nisu bili pozvani.
Tako, nisu, to nije Svesrpski sabor, to je djelimično režimski sabor, oni koji upravljaju jeli, i ovdje u Beogradu i tamo.
Da, idemo lagano k kraju. Volela bih da objasnite i kakva je pozicija, više puta ste to ponovili, da su ljudi u Srebrenici, dakle u tom gradu koji se nikada nije oporavio za 30 godina, čiji ste vi bili načelnik, mi su ovdje gradonačelnik, kažem, načelnik, da. Čiji ste bili načelnik, da su ljudi žive u strahu, da se plaše. To ste više puta rekli, da je bošnjačka manjina u Republici Srpskoj diskriminisana i da se ne osjeća dobro. Jer to u čemu vi živite tamo?
Pa jer mi to nismo manjina, lični, mi smo manjinska zajednica, mi smo konstitutivan narod i da postoji pravde i prava da se poštuje. Dakle, mi po Ustavu Republike Srpske trebali bi da uvažavamo ista prava kao i svi drugi. Dakle, Republika Srpska nije ekskluzivitet srpskog naroda, po Ustavu. Ne govorim ja sada po nečijem političkom jasne. Narativu ili historijskom ili kako je neko želio da to bude, ona nije. Međutim, dakle, taj institucionalni odnos prema manjinskim ili drugim zajednicama i Hrvatima i ostalim, pa i Srbima koji ne misle kao većina Srba, nije isti. Dakle, i to je vidno. Vi od elementarnih ljudskih prava, od diskriminacije unutar institucija, pa evo jezik u školi. To je najbanalniji primjer gdje bošnjačka djeca ne mogu da izučavaju jezik onako kako ga mi zovemo i želimo da zovemo. Do te mjere, do upošljavanja u javnim institucijama, sada govorim samo o propisima ustavnim i zakonskim.
Da.
Ne zato što ja to želim. Ili evo ova moja pozicija, primjer. Dakle, vas biraju građani, bošnjaci, dođete u poziciju i apsolutno nemate ništa niti sa budžetom, niti imate priliku da konzumirate javna sredstva, a plaćamo poreze.
Da.
Šta hoću reći? Dakle, tamo je jedna diktatura u kojoj se sve pita Milorada Dodika. Evo tako ću reći.
Okay.
I on kreira i fabrikuje sve moguće situacije. I straha i relaksacije odnosno.
A da li su više ugrožene pripadnici manjinskih zajednica ili politički neistomišljenici?
Pa podjednako. Pazite, jer obično politički neistomišljenici i dolaze iz manjinskih zajednica, pa vi sada, recimo, ako kažete nešto za nekog ili protiv, završite jeli, u policiji na saslušanju protiv, recimo, gospodina Salkića, koji je narodni poslanik iz reda Bošnjaka. Neki dan je policijska stanica Srebrenica pozvala ga da da izjavu za širenje nacionalne mržnje, netrpeljivost, samo zato što govori istinu. Ili gospodina Suljagića, koji je direktor memorialnog centra, poziva se u Zvornik, recimo, na iskaz. Tako da, dakle, svi oni koji ne misle, pa čak i mi koje bira narod, apsolutno, pa i donošenjem određenih zakona koje je Milorad Dodik isforsirao sa svojim koalicionim partnerima, vi ne možete ni po zakonu više da kažete nešto što je suprotno stavu režima.
Moramo da završimo. Imamo još manje od minut do kraja. Šta biste rekli da bi bio, da kažem, posle svega ovoga što se dešava i danas i što se dešavalo, šta bi bio iskorak ka pomirenju? Da li vidite tu prostor za neki iskorak?
Pazite, naravno da vidim. Mi smo narodi koji vijekovima smo naučili živjeti zajedno. Koliko god to neko pokušao prikazati nemogućim, rekao sam, vraćam se ponovo na onu, narodi nisu krivi. Trebaju nam hrabriji lideri koji će doslovce svjesni onoga gdje žele voditi ove narode, a svi smo mi na nekom putu ka prosperitetu, evo prvenstveno Evropskoj uniji. Ukoliko želimo postati dijelom civilizovanog svijeta, onda moramo biti legalisti, moramo prihvatati činjenice iz prošlosti. Laž je da je neko etiketirao srpski narod kao genocid. Dakle, to ako govore, a govore zvaničnici i Srbije i Republike Srpske,
to je cijela kampanja bila.
To je laž. Dakle, ja poručujem srpskom narodu da je to laž. Dakle, mi očekujemo jedno iskreno izvini od režima i Banja Luke i ovdje Beograda. Nikakve reparacije, nikakva obeštećenja i sve ono što se plasira u javnosti. Nama treba samo da neko kaže iskreno da, mi se distanciramo od onih koji su u naše ime u periodu 90. činili te zločine. Izvinite, možemo okrenuti dalje, bi svima bilo dobro.
Hvala što ste bili gost emisije za vesti i televizije N1. Bio ovo Ćamil Duraković. potpredsjednik Republike Srpske u ime Bošnjačke zajednice. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.